Radio Okapi.
Salut Radio, aucun consomme sur Africa.
Okapi.
Matondo milenge pambela, matondo mi pena disika nyos ben bakama, samna kolanda radio kapibe mona yao, ya kentang samna bena kolanda bantang na bet nandinga ki kongo konso musia afrika nantola kinzonzala. Na bantang web talanda di banza, ya bimvuka kena kolandi laka bain swabatu mingina ya meta de la kuvutu kalusambusu ya floribek chebea na kilumbu yambazi. Bubu yai melunga ngonda mosi ya kima mpasi mekumina ve district ya Ituri, ndinga yai ya kila bambuta bapulusu ya ndambule nsina beto, beta vuto kila yao kijango mama kuku. Tango nkaka na kiluma bubu yai ya kila kukuma ya kimvuka mosi ya bambuwa mensi ya Afrique du Sud na mbanda Lumbashi, ya kesa na kubaka sika na mbala tatu ya lukuta kano kana kufukisa kabantoto nyoso zole, beto metanga Kongo kincha sensi na beto avona pe Afrique du Sud, batatu bama beka tura makutuwe indabantongu. Nous sommes capables de mouvement tant. Matin dominé à Canabisik, nous sommes bakama, sommes en colonne d'avant avec Nandinga qui congo na Radio Kapi, ming bayina kena colonne avec na Bukangalonzo, ya vonda pena kenga kena dikizunga ya bandundu. Kena kilumba mbazi biza fisa kayayo ya lusambusu wa Floribet Chebeya tavutoka jaka na inzwa nena masonga makesa lusambusu wa kena kuluta na buloka makala awa na mbanza kisha sampe na masula bavuona kanona kilumba bubiai kiba pandisangu awa na mbanza kisha sa ya kebambuta kena kulandila kabainsu wa batulombaka na mfumu ya insi na kupesa bazuzi ya inzo yai ya masonga bampete wa jenero ya sedeka kuluta sabu na bazu wa mpila ya kukanga mpe kusambisa General John Numbi ya bake na kufunda na kufunda ntumbanza foye ya Floribert Chebeya bwile jaka Fidel Bazana ya vonaka kinati ya ditoma nandi na kubambula bemiobe fonsimatike na kilumba zula ngonda samba na mvula mafuna zula na kumi ya ntolisi ya yantama vizve monanaka ya kufwa na kati ya voture nandi na mitende awa kaka na bwala kinfumu kinchasa kasi njuvula kena ino ya mutu nyoso na kilumba bubi yae ya kila kuzaba inki lususwa na tavona na kati ya lusambusu yae mpeji na lutaka na ntwala ntendula na mbuta silve lumu ya kiki lundi, il y a un tolis, il y a l'île des électeurs, Betolanda n'a 15 ans de la Jeff Ngoy.
Faire toute la lumière sur les
circonstances. Betouke sos en décelé, kakwisa zabana, na ina metadi la aloufwa ya Floribert Chebe a si Fidel Bazana. Ya kelem pedi baku, sam nan mboula matadi ya insi ya kungo kinshasa, na kusonga nde bake na luzolo ya kunonisa diambu ya kukonda kupesa bandola na bantuke salaka bambi. Mingi na kufunda lieutenant general John Numbi na ntola ya disalo masonga, sam na kusambisa yandi, bonson tumbanza ya diambu ina kansive bonson bangi. Jaka kupona bazuzi samu na kupesa ntwa na bisalu ya masonga na kusambisa mbuta John Numbi na lusambusu ya ntete basa mbisaka bantu ankaka kati ya baina salaka bambi ina kansi seleka kereti jambu ina keti bantu mbaza na yao siba ya ankaka baina kena kutambula awa na kati ya inti ya kungo kinchasa nkatu baka bitumbu
mesutu de l'impunité.
Ya melunga bubi ya ngonda mwuse mvimba ya ngemba kena kufutuka na district ya Ituri na kizunga ya Okiantal ya seleka beme mwona kemu kena kuzabisa ya uve nyosu yai na ntadisi sabapulusu ya kentodisi ya pense kuna na district ya Ituri zabisaka yao na masolo ya yani vwona kanuna kiluma bubi ya nabunya kiba pandisangu ata kumutundi yai bimvuku kaya nkangu na itu gimeloma diaka na bapulusu na kusala kaka bangolo samuti ya seleka ngemba yae ya unde kulanda kana ntangwa maksial kizia bia mungu na ngeja ngoma makuku
kilumbu mosi wandalu utaveka na bimpumbulu mekotila venkangu ya bateritoar tanu ya Figizunga ya Ituri na kutuba ya kolonel Juvenal Bideko ntualisi ya bampulusi na Ituri lukengelo mevutuka asama mutindu bamebwela ntalu ya bampulusi itiba ina mekatuka na centre ya Kapalata na Kisangani kansi samna solite civile ya Ituri ataka na lukengelo mevutuka antualisi ya bampulusi fwete sala nyoso sana kumanisa lukwamusu mingi na bifulu bageti munaka matade antalu wapi bampulusi keka nga bantu mpamba mpamba nkatu kikuma nanda munandi antualisi ya bampulusi na Ituri imeza visati ya medikala diaka ndeba kuisa buwela antalo bampulusi na Ituri samtiba kuisa sala gisalu na bau na mutindo mefu anakana
ya selika na mutindo beme katona kumona yoya vondaka vejango mama koko kasi toni tumba mamba Bili bikala kaka kuna na kizunga ya Okiantal kasi ntangu ya hibitulosa jisu na TikTok ya Dungu wapi ba mefwa banzo kwa makumi zoli na ivwa na mpaka garamba mingi katuka ngona tatu tina ngona tono mvula ya betkena yao nchangu yae pesa maka na kiluma sabame katona kuluta na bimvu kankangwa kivwana kakuna nusu yae na lima masulu ya bavu wana kanoki bambuta pinud bake na kusonga bimpumbula elega ya insi uganda misapi jangoma ya seleka betanga kazina na ngei kasi ntangu yae ngeke pesa beti ntangu yae delven wa isala ya salaka nzetulu kuna na dungu
Sosete civili ya teritwari ya Dungu, metubati bakufwaka banzao kalombo makumi zole na tatu na kilumbu mmosi, na ngonda tatu ya mvula mafunda zole kumi na zole na mpaka bibulu ya garamba. Ya mebwela diakati, sambano ya nkaka bakufwaka yao, na ngonda ya tano meluta na finakani ya nagwero, na kifulu kele injo abisalu ya mpaka bibulu ya garamba. Per Ernest Sugule, mvukani ya sosete civili ya kuna, mefunda badasuki ya Uganda ya Elera, pe ba ina kisalaka na bao kintuadi. Yanditi, samuna nini ba elera kana kulandakana kaka kubakama na paka ya garamba. Yake, kimfuka ya bantu ya imbi, kena kulandila bisalu salaka ba elera, samu na kukuiza kufwa ba mzao kalombo, pe kufwama. Na yao, batu ina bakezo lave, timambu ya ba elera ya manisa. Samu, bakena baluta na bisalu ya ba elera. Na nzetono nandi na bunya na chuka ya sabala jedone, ruabona, mbuta fikizunga ya otuwene, Andi tubilaka bisalu ya kisuda kena kusalema na ntoto nandi Yina kena kulandela pe batuke kufwaka bibulu na banza ukalombo na paka bibulu
Jango mama koko matondo minbeta vwanadaka kintuwa diti na ntuka banza mweyei Pia fona kusima tikele tikitezo ya bango makumi zoli na tatu ya nti na beto mekuma kuzinga na mpaka volkan na ntoto Rwanda kubanda mvula mafuna zoli na tatu kili naka ya inza kena kutalaka mama bibulu yae pesa kantangu yae ya fona kana kiluma sabame katona kuluta na kiningi na ntoto Rwanda mingi na mukembo wa kupesa mazina na bana bango kumi na ivwa bau kumaka kuna na Rwanda na kutina mavwanga ya kena kuluta na ST ya ntoto na beto kaka na kutuba li naka yae ya inza luyali wa Rwanda ndake na kutindela kambula matadi ya Kongo Kinshasa kusongonda ndamba mbongo ya kena kukatukua kana batu nyosu kena kukwena kakutala bango yae ndinga yae ya kele ya munganga Augustin Kanuni ya kena kusala kabilumbu yae na si kantodi selinaka yae beto landandi na kinzonzoro ya mkuna betu Patrick Maki ya Virunga Business Radio
Il y a une famille qui a traversé.
Bibuta mosi zengisaka kubandana RDC tina Rwanda. Bake makumi zole na tatu. Bibuta ina kikotisaka mbongo na minzeti. Betu wizanaka ti mbongo wake kotisaka ya kota makumi tano na katankama na RDC makumi tano na Rwanda. Betu abitike batuke taninaka bibulu. Betu kuzam wizana na batuke taninaba nzanza bake taninaka na RDC na inti na betu na Rwanda pe na Uganda. Bibuta mosi bake talaka yao na minzeti na kilumbu mosi bantangu nana na konso nzeti kepesa badolari kama tanu samu na ntangu mosi kutala dibuta bampungu awa kifuanusu konso kilumbu bake talaka bampungu
par exemple c'est tous les jours que les gorilles sont visités
Bitu bila ntangu ya kukuma na kilumba bubi ya nambanda lumbashi ya kiteza bambuwa mama kumi nsambode ya mvimba Afrika di Sud bamekuiza kubaka sika na lukuta kano bizapisaka yoi ambala tatu wa kimvoka yae ya metola mambo mungiti ya vwana peba kompani na kata bainsi mioso zole kimvoka bambuwa mayai ya insi Afrika di Sud kena lutolusu wa mama Elizabeth Tabet ya kekilandi ya mbuta luya luya insi yae ya kena kutalaka mambu ya mungiti ya vwana peba kompani na nima masola bata vwana yoti bambuta insi na beto ya sereka minkana na kaka Kabanguza nilenda kutulama maboko Beto landandi na kinzo nzolo ya pole munanga
Well the investment and trading
Bibanza yae ya bisalu ya mukiti metadila ya banguiza ni kati ya bainti zole. Mukena ntu ya kimvuka mosi ya bantuadisi ya kiteso ya bakompanyi makumi sambanu. Yankaka kati ya bakompanyi ina kesalaka bisalu wa mbongo. Yankaka diaka ake bakompanyi ya mukiti. Betu mekuisa wa samu na kusala lukutakano mosi ya tatadila ya bisalu wa mukiti ya tavukisa bakompanyi ina. Betu kena jivuvuti, lukutakano ina tabwela banguiza ni kati ya bantuadisi ya bakompanyi ina. Samu banguiza ni kembote kati ya inti ya Kongo Kinshasa inti ya Afrika du Sud. Mingi tikizunga katanga betu kena jivu nde yata vwanda lunungu samu na kupesa ntu wana kubwela visala mkiti kati ya bainti zole
entre les deux pays
Betmanisa na mamu ya Yantoni ya Buzoba ya kunwona na lufu wa kuluna musi awana mbanza Kinshasa wanaka mazona kumina banda lungwa kimbuka musi ya banketo tambulaka Kinkonga na babalabala na matanga kuluna ya zola tu babana yae ya imbi ya kena kundataka mavuanga awana bwala kimfumu Kinshasa bapulusu kumaka kuna wanaka samna kuvutula ndonga mpena kumansa Buzoba na bitvutuka nangeja ngoma mako kubiza psaka yao na kutubati jinyoka munga kumaka na sika na imti betolenda sima na nyusu
Yafu ndaka na pinakani ya tangu ya tatu ya Nkukila, tangu ya Kinshasa, tangu Kilombo ya Mvumbi ya Mvukani ya Kimvuka ya Bazulu, Kimvuka ya Bakuluna ya Bandalu, vandaka kwenda na Biziami. Na tangu inakaka, Bakento Nsambwadi, Baka Tsaka, Bilele na Bau na Nzila, Batambulaka, Ping, vandaka kina, Bayankaka, Kimpeni, Bayankaka Diaka, na Mwa Bakupe. Nkadulu ina landa kanaka kubanda na Bandalu Bisengo, ti na Kiamvu ya Makelele, to na inda lenda lunga kilometre mosi dantwa la tiba polisi kuza mwangisa bao samna kufutsa nlemama na kubula masasi na zulu nantuka baketu fataka bilele na bao pe balandakana kanzila na bao na ndambu ya Biziami nkadulu ina ya imbi ya pesaka mpasi na mtima na batu mingi ya bandal banko batodisi ya komini ina yuvusaka radio Okapi bametubati bakele vena ba polisi mingi samu na kulandila mavwanga nyoso ya komini ya Mvimba
betmetu la kivuvu na bisika nyosobele andaka bansamu yae tibele andaka wana mutila mefu wanakana kana tibele andaka wana mutila mefu wanakana seleka befonsi matinyoso wanakana jisu ngolo ya didone nyanga sana njila mashini pe konsumu siya Afrika wanakana ntwala kinzo nzoro bebi kala makutu ntongu nyoso na manakana beto radio kapia radio angemba
Okapi
Okapi
Ayo